สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่ชื่อว่าวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่าเล่มนี้เขียนโดยคุณโทมัสเอลิกสันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมนะครับคนเขียนเนี่ยเป็นชาวสวีเดนนะฮะเล่มนี้ครับเป็นหนังสือดังทีเดียวนะครับถูกแปลมาแล้วกว่า42ภาษาแล้วก็ขายได้กว่า3ล้านเล่มไปแล้วทั่วโลกนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าคำว่าคนงี่เง่านะครับที่เป็นชื่อของหนังสือเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยครับมองคนอื่นว่าเป็นคนงี่เง่าเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีนิสัยไม่เหมือนกับเรานะครับแล้วหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะบอกว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นนะครับแล้วก็ทำไมถึงคิดต่างกันนะครับเขาแทนคนเหล่านี้ครับออกเป็น4ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือใช้สีเนี่ยแทนประเภทลักษณะนิสัยของคนนะครับแล้วก็ประเด็นของหนังสือเล่มนี้ครับที่เขาต้องการจะสื่อก็คือเราเนี่ยจะไม่ไปทะเลาะขัดแย้งกับคนที่สีต่างกันกับเราเนี่ยได้ยังไงทำงานด้วยกันได้ยังไงแล้วก็แนะนำวิธีการรับมือกับคนที่ต่างสีกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยไม่ได้จะมีแค่หนึ่งสีนะครับสีที่หนังสือเล่มนี้เขาแทนเนี่ยก็คือจะมีสีฟ้าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแต่ว่าเขาก็มีการทำการวิจัยออกมาแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าคนที่มีแค่หนึ่งสีในตัวเองเนี่ยจะมีแค่ 5% เท่านั้นเองคนส่วนใหญ่ 80% เนี่ยก็คือจะมีลักษณะนิสัยเป็นคน2สีปนกันนะครับแล้วก็มีถึง 15% เลยที่มี3สีอยู่ในตัวคนคนเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคนแต่ละสีเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยจุดเด่นยังไงนะครับสีแรกเลยครับมนุษย์สีฟ้าครับมนุษย์สีฟ้าเนี่ยเป็นนักคิดนะครับเป็นคนที่แบบชอบตั้งคำถามกับโลกนะครับแล้วก็เป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็เป็น perfectionist นะครับเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบแล้วก็คิดเยอะครับใช้เวลาในการตัดสินใจอะไรเนี่ยค่อนข้างจะนานนะครับนิสัยที่คนสีอื่นมองว่าน่ารำคาญนะครับก็คือคนสีฟ้าเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้ระแวงนะครับขี้สงสัยแล้วก็มีความลังเลเพราะว่าต้องการข้อมูลเนี่ย 100% ก่อนนะครับคนเหล่านี้เป็นคนที่ติดกับในเรื่องของความสมบูรณ์แบบครับแล้วก็เป็นคนที่กลัวความผิดพลาดนะครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะกล้าลงมือทำอะไรนะครับคนที่เป็นคนดังแล้วก็เป็นคนสีฟ้าเนี่ยครับก็คือเป็นบิลเกตครับเป็นตัวอย่างของคนที่เป็นคนสีฟ้านะครับแล้วก็อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับก็เป็นคนสีฟ้าเหมือนกันหนังสือเขาก็ได้แนะนำวิธีการรับมือกับคนสีฟ้านะครับก็คือแน่นอนครับคนพวกนี้ต้องการข้อมูลเยอะมากฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอกับคนสีฟ้านะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนสีฟ้าด้วยเนี่ยก็คือเวลาพูดเนี่ยต้องมีข้อมูลพร้อมมีหลักฐานยืนยันอย่าพูดแบบพูดลอยๆขึ้นมานะครับต้องมีข้อมูลอ้างอิงที่แบบแน่นนะครับแล้วก็เวลาที่ทำงานกับคนสีฟ้าเนี่ยก็อย่างที่บอกครับต้องมีข้อมูลนะครับถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เราจะคุยงานด้วยกันลำบากนะครับในส่วนตัวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนสีฟ้าประมาณ 50% เลยนะครับต้องการข้อมูลยืนยันนะฮะคนสีถัดมาครับมนุษย์สีแดงครับมนุษย์สีแดงเนี่ยมีความเป็นผู้นำสูงนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบการแข่งขันครับชอบการเอาชนะนะครับที่สำคัญเลยครับคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เน้นผลลัพธ์ครับจะเอาแบบผลลัพธ์เป็นหลักนะครับก็เลยใจร้อนครับแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจเร็วกล้าที่จะทำกล้าทดลองแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่คนสีอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่คนสีแดงเนี่ยมองคนสีแดงนะครับก็คือแน่นอนครับเขาเป็นคนที่กล้าตัดสินใจใช่ไหมครับก็เลยจะมองว่าเป็นบุคลิกที่แบบดุดันนะครับมีความอดทนต่ำแล้วก็ชอบที่จะควบคุมคนอื่นนะครับคนเหล่านี้ครับเน้นงานมากกว่าเน้นความสัมพันธ์นะครับก็เลยพูดจาพูดจาห้วนห้วนนะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็จะมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจแล้วก็ชอบเถียงเพื่อเอาชนะแต่จริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เน้นผลลัพธ์ครับเขาก็เลยดูเหมือนกับว่าชอบเอาชนะนะครับตัวอย่างบุคคลสำคัญเลยนะครับที่เป็นคนสีแดงก็คือสตีฟจ็อบส์ครับแล้วก็ สองคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นวีนัสวิลเลียมกับบารักโอบามาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบารักโอบามานี่เขาเป็นคนสีแดงนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของหนังสือนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าผมก็มองว่าส่วนตัวผมเนี่ยครึ่งนึงเป็นสีฟ้าอีกครึ่งนึงเป็นสีแดงนะครับก็คือเป็นคนที่มี2สีนะฮะสีถัดมาครับก็คือมนุษย์สีเขียวครับมนุษย์สีเขียวเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ง่ายๆนะครับขี้เกรงใจนะครับแล้วก็คนเหล่านี้เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มีนิสัยเด่นเลยก็คือชอบความประนีประนอมอยู่ด้วยแล้วจะสบายใจครับคนสีเขียวเนี่ยก็คือจะแบบพยายามปรับตัวเข้าหาคนอื่นนะครับเป็นคนที่ชอบฟังมากกว่าพูดแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกครับสิ่งที่เป็นนิสัยที่สีคนสีอื่นไม่ชอบคนสีเขียวเนี่ยครับคนสีนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับสีแดงเลยนะครับก็คือคนสีเขียวเนี่ยจะชอบลังเลครับเขาไม่ชอบเป็นจุดเด่นแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับคนเหล่านี้จริงๆก็จะมีความเห็นแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบพูดครับชอบเก็บไว้กับตัวเองเพราะว่าคำนึงถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเป็นหลักนะครับสิ่งที่จะเป็นวิธีการรับมือนะครับกับคนที่เป็นสีเขียวเนี่ยครับก็คือเราเนี่ยจะต้องพยายามที่จะค่อยๆพูดครับกับคนสีเขียวนะครับอย่าแบบไปถึงปุ๊บแล้วพูดจาผงผางเกินไปนะครับก็คือแบบต้องเหมือนชวนคุยก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็แบบอย่าไปแสดงสีหน้าของความไม่พอใจเนี่ยให้กับคนสีเขียวเนี่ยเขาเห็นนะครับสีสุดท้ายครับก็คือมนุษย์สีเหลืองมนุษย์สีเหลืองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพูดเก่งนะครับโน้มน้าวเก่งเรียกได้ว่าเป็นนักสื่อสารตัวยงเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบแสดงออกครับอาจจะเรียกได้อีกอย่างนึงก็เป็นแบบพวก extrovert นะครับแล้วก็เพื่อนเยอะครับคนสีเหลืองเนี่ยเชื่อในความสัมพันธ์แล้วก็มองโลกในแง่ดีครับเราเนี่ยจะมองว่าคนสีเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งมากนะครับแล้วก็ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจนะครับคนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นขั้วตรงข้ามกับคนสีฟ้าเลยคนสีฟ้าเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแต่คนสีเหลืองเนี่ยเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะครับแต่ว่าคนสีเหลืองเนี่ยครับจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนะครับตัวอย่างของมนุษย์ที่เป็นสีเหลืองนะครับก็คือโอปาวินฟรีครับแล้วก็ล็อบบินวิลเลียมนะครับนิสัยที่คนสีอื่นจะมองว่าคนสีเหลืองงี่เง่าก็คือคนสีเหลืองเนี่ยจะพูดแบบน้ำไหลไฟดับเลยนะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยรักษาเวลาครับก็เป็นผู้ฟังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจะหนักไปทางพูดนะครับแล้วก็เน้นเป็นเรื่องของความสนุกมากกว่านะครับวิธีการที่เขาแนะนำนะครับของคนสีอื่นที่จะรับมือเวลาเจอคนสีเหลืองเนี่ยก็คือให้ชวนคุยก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องงานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ค่อยรักษาเวลาดังนั้นเราต้องจัดการเวลานัดหมายเนี่ยให้ดีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการรับมือของคนสีเหลืองนะครับเล่มนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นหนังสือที่หนาพอตัวเลยนะครับอ่านไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใช้วิธีการในการอ่านก็คือผมเนี่ยอ่านไปแล้วผมก็จะพยายามนึกตัวอย่างของแบบคนที่สนิทด้วยนะครับว่าไอ้คนเหล่านี้เพื่อนของผมเนี่ยหรือว่าคนรู้จักที่สนิทเนี่ยเขาเป็นคนสีอะไรนะครับแล้วก็นึกหน้าของคนนั้นเนี่ยขึ้นมาด้วยมันก็จะทำให้แบบเวลาที่อ่านเนี่ยอ๋อก็จะแบบจำได้แม่นนะครับนายเอนะครับสมมติว่าเพื่อนผมชื่อนายเอเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นลักษณะของคนสีเหลืองนะครับเวลาที่อ่านเจอคนสีเหลืองเนี่ยก็จะนึกภาพของนายเอเนี่ยทับซ้อนเข้าไปด้วยนะครับก็จะทำให้การอ่านเนี่ยมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันค่อนข้างหนาแล้วก็เขายกตัวอย่างวิธีการรับมืออะไรเนี่ยเพียบเลยนะครับนอกเหนือจากนิสัยนะครับวิธีการรับมือแล้วเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงวิธีการให้ฟีดแบคอีกนะครับที่จะเหมาะกับคนแต่ละกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับสรุปก่อนจะจบนะครับก็คือคนงี่เง่าเนี่ยอยากให้นึกเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือคนที่เขาคิดไม่เหมือนกับเรานะครับไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยงี่เง่าจริงๆที่เรามองว่าเขางี่เง่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นขั้วสีตรงกันข้ามกันนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบนะครับคนที่สีตรงกันข้ามกับเรานะครับแล้วก็หนึ่งคนเนี่ยก็อาจจะมีหลายสีผสมกันนะครับการที่เรารู้ว่าตัวเราเองนะครับหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยเป็นคนสีไหนเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยครับหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการในการรับมือกับคนที่สีไม่ตรงกับเราเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับที่สำคัญครับในเรื่องของการทำงานการทำงานที่ดีเนี่ยครับในทีมเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยคนหลากหลายสีนะครับจะทำให้มีความหลากหลายในเรื่องของนิสัยแล้วก็จุดเด่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับ นะครับเรารู้วิธีการรับมือแล้วเนี่ยก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครนะครับคิดว่าเอ๊ะทำไมรอบตัวของเราเนี่ยมีแต่คนงี่เง่าทั้งนั้นเลยนะครับอยากให้ลองอ่านเล่มนี้ดูครับเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนสีแดงหรือว่าสีฟ้าก็ได้ครับหรือว่าเป็นเพราะว่าคนสองสีเนี่ยพอเวลาแบบเจอคนขั้วตรงข้ามแล้วเนี่ยก็จะแบบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบประนีประนอมใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณเป็นคนสีเหลืองหรือว่าสีเขียวเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกหรอกว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยเป็นคนงี่เง่าเยอะนะครับเพราะว่าเป็นคนสบายๆนะครับเล่มนี้ครับมีตัวอย่างแล้วก็เทคนิคเพียบเลยนะครับเมื่อเราเข้าใจนิสัยของคนที่ต่างจากเราแล้วเนี่ยเราก็จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับโอเคนะครับก็จะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับเราพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ